რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ სმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ახალგორელმა აქტივისტმა თამარ მერაყიშვილმა ოკუპირებული რეგიონის პროკურატურასთან ბრძოლაში პირველ წარმატებას მიაღწია.
ჯერ კიდევ ვერ მიხვდნენ, რომ აგებულ თამაში შევიდნენ თავიდანვე და მთელი ეს თვეები ვერ დაინახეს და ვერ იგრძნეს, რომ არღის ამ საქმის გაგრძელება მათი მხრიდან.
საარჩევნო პერიოდზე დამკვირვებელი არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკის ერთ-ერთი ობიექტი საარჩევნო ადმინისტრაცია.
საიასკვლევას უწოდა არა სერიოზული და არა პროფესიონალური, არითაც რა თქმა უნდა ცესკოს თავმჯდომარემ დაარღვია საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის ეთიკის კოდექსი.
ქუთაისის მერიას დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების გამო აკრიტიკებენ.
არ არსებობს მენეჯმენტი, არ არსებობს ხედვა და არ არსებობს დაგეგმარება, რა უნდა გაკეთდეს, როგორ უნდა გაკეთდეს და რა რესურსებით უნდა გაკეთდეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ დღეს განაცხადა, რომ ეჭმიტანილები, რომლებსაც ბრალად ედებათ რუსული სპეცსამსახურების ყოფილი ოფიცრი სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის მოწამვლა, სავარაუდოდ რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ოფიცრები არიან. პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებამდე პოლიციამ დაასახელა რუსეთის ორი მოქალაქე, რომლებიც ეჭმიტანილნი არიან რუსული სპეცსამსახურების ყოფილი ოფიცრი სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის იულიას მოწამვლაში. პოლიციის განცხადებით საკმარისი საფუძველი არსებობს იმისათვის, რომ მომწამვლები გაზის გამოყენებით მკვლელობის მიზნით შეთქმულების ბრალდება წარადგინოს ალექსანდრ პეტროვს და რუსლან ბოშიროვს. ამასთან ბრიტანელი სამართალდამცავები ვარაუდობენ, რომ სინამდვილეში ამპირებს სხვა სახელი და გვარი აქვთ. პოლიციის ინფორმაციით ეჭმიტანილები რუსეთის მოქალაქეების ალექსანდრ პეტროვის და რუსლან ბოშიროვის პასპორტებით 2 მარტს მოსკოვიდან ლონდონში ჩაფრინენ, ღამე სასტუმრო City Stay-ში გაათენეს, მეორე დილით მატარებლით გაემგზავრნენ ქალაქ სოლსბერიში და იმავე საღამოს ლონდონში დაბრუნდნენ. პოლიციის ცნობითვე 4 მარტს პეტროვი და ბოშიროვი კვლავ ჩავიდნენ სოლსბერიში, სადაც ისინი სკრიპალის სახლის მახლობლად დააფიქსირა ვიდეო კამერამ. იმავე საღამოს ეჭმიტანილები დაბრუნდნენ ლონდონში, საიდანაც მოსკოვში გაემგზავრნენ. დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ დღეს ორივე ეჭმიტანილის ფოტოებიც გავრცელა. ბრიტანეთის პროკურატურამ კი გასცა ეჭმიტანილი რუსების დაპატიმრების ევროპული ორდერი. შეგახსენებთ, რომ ბრიტანული სპეცსამსახურების აგენტი მანამდე კი რუსული სამხედრო დაზვერვის ოფიცერი სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი ბრიტანეთის ქალაქ სოლსბერიში მარტის დასაწყისში მოწამლეს. მოგვიანებით ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ მკვლელობის მცდელობის დროს გამოყენებული იყო რუსული წარმოების ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერება ან ნოვიჩოკი. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ პასუხისმგებლობა რუსეთის ხელისუფლებას დააკისრა. კრიტიკული მდგომარეობიდან სკრიპალების გამოყვანას და გამოჯანმრთელებას რამდენიმე თვე დაჭირდა. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ და სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ასადმა ხელი მოაწერეს მეგობრობის და თანამშრომლობის შეთანხმებას. ხაჯიმბა აფხაზურ დელეგაციასთან ერთად სირიაში 4 სექტემბრიდან იმყოფება. როგორც აგენტო აფსნი პრესი უწყება, ასადმა ხაჯიმბას მიულოცა აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების 10 წლისთავი და განაცხადა, რომ ხელმოწერილი შეთანხმება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება სირია-აფხაზეთის ურთიერთობებში. რაულ ხაჯიმბამ სირიაში ვიზიტს უწოდა ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენა და განაცხადა, რომ სირიის მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება გაბედული ნაბიჯი იყო, რადგან შეერთებული შტატები და დასავლეთი ყველაფერს აკეთებენ სირიისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად. ბაშარ ასადმა რაულ ხაჯიმბას გადასცა სირიის უმაღლესი ჯილდო უმაიადის ორდენი, საპასუხოდ კი ხაჯიმბამ ასადი დააჯილდოვა პატივის და დიდების პირველი ხარისხის ორდენით. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების სირიამ დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად აღიარა წელს მაისში, რის გამოც საქართველომ სირიასთან დიპლომატიური ურთიერთობები შეწყვიტა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა სირიაც შეიყვანა სიაში იმ ქვეყნებისა, რომლებიც აღიარებენ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობას, რაც თავის მხრივ ითვალისწინებს სირიის ხელისუფლების მიმართ ფინანსური შეზღუდვების ამოქმედებას. მსგავსი შეზღუდვები წელს დაუწეს და ნაურუსაც, ხოლო შარშან ვენესუელას და ნიკარაგუას. მსგავსი ჩანაწერის გაკეთება შეერთებული შტატების საკანონმდებლო აქტებში და მისი პრაქტიკული განხორციელება შეიძლება წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს ნაბიჯს საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად არაღიარების პოლიტიკის გამტკიცების თვალსაზრისით და კიდევ ერთხელ ადასტურებს სტრატეგიული პარტნიორის შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ახალგორში მცხოვრებმა სამოქალაქო აქტივისტმა თამარ მიარაყიშვილმა დე-ფაქტო სამართალდამცავ სტრუქტურებთან ბრძოლის პროცესში პირველ წარმატებას მიაღწია. ადგილობრივმა სასამართლომ პროკურატურას დაუბრუნა საქმე, რომლის ერთ-ერთი ეპიზოდის თანახმად თამარ მიარაყიშვილს ბრალად ედება ადგილობრივი მართველი პარტიის იძინაე ასეციას რამდენიმე წევრის მიმართ ცილის წამება. აღსანიშნავია, რომ თამარ მიარაყიშვილის საქმეში ბრალმდებლად გამოდის პირი, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება ეძებს, ის ბრალდებულია არჩილ ტატუნაშვილის წამებაში მონაწილეობის გამო. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ახალგორის რაიონულმა სასამართლომ, რომლის სხდომებიც ცხინვალში იმართება, თამარ მიარაყიშვილის საქმე პროკურატურას უკან დაუბრუნა. მოსამართლე ფატიმა ფარასტაევამ დააკმაყოფილა მიარაყიშვილის ადვოკატის შუამდგომლობა მის მიმართ სისხლის სამართლის საქმეების ახალგორის პროკურატურაში დაბრუნების თაობაზე. მოსამართლე დაეთანხმა მტკიცებას, რომ მიარაყიშვილის მიმართ ბრალდების დასკვნა შედგენილია მრავალმხრივი დარღვევებით, რაც გამორიცხავს იმას, რომ სასამართლომ მიარაყიშვილის მიმართ გადაწყვეტილება გამოიტანოს. კერძოდ, საქმეებში არ არის მითითებული ჩადენილი დანაშაულის ადგილები და გარემოებები, მიარაყიშვილის კონკრეტული ქმედებები, რაც ვერ მისცემს სასამართლოს მიარაყიშვილის დანაშაულის საკითხზე იმსჯელოს. თამარ მიარაყიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ პროკურორი დავით გურწიევი პროცესზე მოუმზადებელი წარს დგას და საქმე ფაქტობრივ მტკიცებულებებზე კი არა, არამედ მოსაზრებებზე და ვერსიებზე ააწყო, რაც მოსამართლე ფარასტაევასთვის საფუძველი გახდა იმისა, რომ ეს საქმე უკან გამოძიებისთვის დაებრუნებინა. სხვათა შორის, ახალგორის პროკურორი დავით გურწიევი ქართველი სამართალდამცავების მიერ უკვე იძებნება არჩილ ტატუნაშვილისთვის თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთის ბრალდებით.
მოსამართლე ფატიმა პარასტაევა დაგვეთანხმა ჩვენ და მანაც აღიარა, რომ პროკურატურის მიერ გადაცემული მასალებით არ დასტურდება ჩემი ბრალეულობა. პირდაპირ ვიტყვი, რომ პროკურატურა მთელი ეს პერიოდი, რაც მე სასამართლოში მართან მიხდება ურთიერთობა, მხოლოდ აი საკუთარი წარმოდგენებით და საკუთარი ვარაუდებით გამოდის. გუშინაც გაიმეორეს შემდეგი, რასაც მანამდე იმეორებდნენ, რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ მიარაყიშვილმა კითხვა პარტიელები ცილისწამების ბრალდებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ მიარაყიშვილი გულისხმობდა ამ ოთხ ადამიანს და მოსამართლემ უთხრა, რომ თქვენ რომ ფიქრობთ, რომ ის გულისხმობდა, ეს არ არის არგუმენტი, რომ მე ეს დავადანაშაულო და კანონიდან წაუკითხა, რომ ფიზიკურ პირს არ შეუძლია იყოს ორგანიზაციის, პარტიის, იურიდიული პირის ცილისწამებელი და მიარაყიშვილის მიერ გადაცემაში არ ყოფილა არანაირი გვარი და სახელი დაფიქსირებული და თქვენი ვარაუდით, რომ მან იგულისხმა, მე არ შემიძლია გადაწყვეტილება გამოვიტანო და დაუბრუნა, რომ გამოასწორონ ხარვეზები, თუ შეუძლიათ, ან დახურონ სამივე საქმე.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალგორის რაიონულმა პროკურატურამ სამოქალაქო აქტივისტს თამარ მიარაყიშვილს 2018 წლის 12 ივნის ბრალი ოფიციალურად წარუდგინა სამი მუხლით. სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობის უკანონო მიღება, გაყალბებული დოკუმენტების გამოყენება და მართველი პარტია ეძინაე ოსეტიას რეგიონული განყოფილების მიმართ ცილისწამება. მანამდე თამარ მიარაყიშვილი აღნიშნულ საქმეებში ეჭმიტანილი იყო. პირველი საქმე მის მიმართ ადგილობრივმა პროკურატურამ 2017 წლის 16 აგვისტოს აღძრა. თამარ მიარაყიშვილმა ჯერ არ იცის გაასაჩივრებს თუ არა პროკურატურა რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებას უზენაეს სასამართლოში. მისი აზრით, პროკურატურა უკან დახევას არაპირებს, მაგრამ უკვე წაგებულ თამაშს თამაშობს. მიარაყიშვილის საკუთარი უფლებების დასაცავად ბრძოლის გაგრძელებას აპირებს და ფიქრობს, რომ პროკურატურა მის პროცესებს მაქსიმალურად გააჭიანურებს.
როგორც ატყო, პროკურატურა არა და არ იხევს უკან. აი რატომღაც ჯერ კიდევ ვერ მიხვდნენ, რომ წაგებულ თამაში შევიდნენ თავიდანვე და მთელი ეს თვეები ვერ დაინახეს და ვერ იგრძნეს, რომ არ ღირს ამ საქმის გაგრძელება მათი მხრიდან. შეიძლება კიდე გაგრძელდეს, შეიძლება აი დრო გაწელონ. მაგალითად, შემდეგი ინსტანცია არის უზენაესი სასამართლოს კოლეგია. კოლეგიაში 10 დღის ვადაში შეუძლიათ გაასაჩივრონ. შემდეგ უკვე არის უზენაესი სასამართლოს პრეზიდიუმი. პრეზიდიუმი. პრეზიდიუმში გასასაჩივებლად პროკურატურას აქვს უვადო პერიოდი. შეუძლიათ ერთი წელი არ გაასაჩიროთ.
თამარ მიარაყიშვილი ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ კრიტიკით ხშირად გამოდის. ამიტომ ამ საქმეების აღზრდისთანავე ის ფიქრობდა, რომ მის მიმართ პოლიტიკური დევნა ხორციელდებოდა და გამოხატვის თავისუფლება იზღუდებოდა. მიარაყიშვილის დასაცავად არაერთმა საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ ხმა აიმაღლა. მისი საქმე ევროკავშირის შუამავლობით გამართულ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზეც განიხილეს. თუმცა მიარაყიშვილი არ ფიქრობს, რომ საერთაშორისო რეზონანსის გამო ბიბილოვის ხელისუფლება მის მიმართ პოლიტიკური დევნა შეწყვიტა.
ვიღებდი რომ იქნება დაანებო არ გიღირდეს რაღაცაში მოგეხმარებით წამოდიათეთ ამას არ გადაუხვევ იმიტომ რომ სხვა თავშეურის ამეთმა წერმა მე მომცა კარგი გამოცდილება როგორ ვაკრიტიკო ხელისუფლება ისე რომ ჩემს მიმართ არ გაუჩნდეთ საფუძველი აღძან კიდე სიცხე სამართლის საქმე რომ არის სივის წამება და ასე შემდეგ მე ისე გავაგრძელებ იმიტომ რომ მებრძვიან და მთელი ეს დევნა გამოწეულია იმით რომ ხელისუფლებას უქმნი დისკომფორტ ჩემი კრიტიკით რომელიც არის მათა უცხენარი არის და არ უნდა გადასულიყო ეს პოლიტიკურ დევნაში და საერთაშორისო სკანდალში არ უნდა გადაზრდილიყო ეს.
მიარაყიშვილის აზრით სასამართლოში პირველი ეტაპის მოგების შემდეგ ადგილობრივ მოსახლეობასაც იმედი გაუჩნდა რომ იქ სადაც ადამიანის უფლებები ყოველდღე ფეხქვეში თელება ბრძოლას მაინც აქვს აზრი.
გოგაბძე ორმაგიანბოთ იმის შესახებ თუ ის საფუძველზე გადაწყვიტა ოკუპირებული ახალგორის სასამართლომ დე ფაქტო პროკურატურას დაუბრუნოს საქმე სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მიარაყიშვილის წინააღმდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღმოს თავისუფლება. საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტებისას არსებული პრობლემები, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ამომრჩევლის მოსყიდვის მცდელობები. ეს არის რამდენიმე პუნქტი არასამთავრობო ორგანიზაციების დაკვირვებიდან, რომელსაც ისინი წინასაარჩევნო პერიოდში აწარმოებენ. ამასთან აღსანიშნავია, რომ შენიშვნები, რომლებიც მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ, როგორც მართველ, ისე ოპოზიციურ პარტიებს ეხებათ. თემას თუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
სადამკვირვებლო ორგანიზაციების ნაწილი 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების კენჭისხრის დღის გარდა თვალსადევნებს აგრეთვე წინასაარჩევნო პერიოდს, გამოვლენილ დარღვევებს აჯამებს და აქვეყნებს სპეციალურ ანგარიშებში. მათ შორისა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომლის პირველივე ანგარიში ამორჩეულთა სავარაუდო მოსყიდვად შეფასდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატის იმგვარი დაპირება, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალულია, ამბობს ანა მდინარაძე, საიას ბათუმის ოფისის მენეჯერი.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ესეთი ინიციატივა შექმნეს ხალხი ივანიშვილის წინააღმდეგ და კამპანიის არსი მდგომარეობდა იმაში, რომ ერთი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, მათ შორის მათი საპრეზიდენტო კანდიდატი მიუთითებდა, რომ გაპრეზიდენტების შემთხვევაში მოსახლეობას აუნაზღეურდებოდა ის ზიანი, რომელიც მათ მიადგა საბანკო სექტორიდან და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიდან და ასევე იმ ადამიანებს, რომლებიც გათავისუფლდნენ სამსახურებიდან. ეს იყო წერილობითი დასტური და გარანტია იმისა, რომ მოხდებოდა აღნიშნული დანაპირების აღსრულება.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აკვირდებოდა აგრეთვე საოლქო კომისიებში დროებითი წევრების არჩევის პროცესს. ანა მდინარაძე ამბობს, რომ საიამ კომისიაში დასაქმებული 73 პირი გადაამოწმა, რომლის შემდეგ გაჩნდა კითხვის ნიშნები, თუ რა კრიტერიუმებით შეარჩიეს კომისიის დროებითი წევრები, მათ შორის აჭარის საარჩევნო ოლქებშიც.
ალბათობის მაღალი ხარისხით სწორედ მართულ გუნდთან დაკავშირებული კადრებით მოხდა აიამ წევრების შერჩევა. რათა არ ყოფილიყო კითხვითი ნიშნები და ყველა საკითხი ცხადად ნათლად ყოფილიყო გარკვეული, საიამ მიმართა ცესკოს თავმჯდომარემ და თხოვა განმარტებას არჩევნო კომისიების დაკომპლექტების წესთან დაკავშირებით. ცესკოს თავმჯდომარე, როგორც ცნობილია, უარი განაცხადა მაშინ, მომხდარი იყო დეტალური განმარტება აიამ საკითხთან დაკავშირებით და შემოიფარგლა საჯარო განცხადების ფორმატი, სადაც საიას კვლევას უწოდა არასერიოზული და არაპროფესიონალური, რითაც რა თქმა უნდა ცესკოს თავმჯდომარემ დაარღვია საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის ეთიკის კოდექსი.
საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების პროცესს თვალსადევნებენ აგრეთვე ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლები, როგორც მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ასევე აჭარის რეგიონშიც, სადაც საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შერჩევითი კონკურსია გამოცხადებული. მადონა ბერიძე ამბობს, რომ ამ კონკურსის შეფასება მისი დასრულების შემდეგ იქნება შესაძლებელი, თუმცა მანამდე სამწუხარო ფაქტად აფასებს იმას, რომ საარჩევნო ოლქებში მხარი არ დაუჭირეს ინიციატივას კონკურსანტების გასაუბრებით შერჩევის სახებ, რაც მისივე თქმით შესაძლებლობა შექმნიდა, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიები კვალიფიციური და პოლიტიკური პარტიების გავლენისგან თავისუფალი პირებისგან დაკომპლექტებულიყო.
ეს პროცესი ყველა არჩევნებზე არის პრობლემური. ფაქტია ის, რომ არჩევნების პერიოდში საუბნოს არჩევნო კომისიების არჩევა ხდება ფორმალურად, ფაქტობრივად უკვე მიღებული გადაწყვეტილებების ასახვა ხდება სხდომებზე. გარდა იმისა, რომ ეს პროცესი არ არის გამჭვირვალე, ასევე განსაზღვრული არ არის კრიტერიუმები, რას ეფუძნება მას თი გადაწყვეტილებები, და ასევე რიგ შემთხვევებში არ არის გამორიცხული პარტიებთან კავშირებიც საუბნო კომისიების.
საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის სადამკვირვებლო ორგანიზაციები აგრეთვე მოუწოდებდნენ ხელისუფლებას, რომ სამართლებრივ ჩარჩოებში მოექცია ადმინისტრაციული რესურსისა და სიძულვილის ენის გამოყენება სოციალური ქსელების მეშვეობით, რასაც ადგილი ჰქონდა გასული წლის თვითმმართველობის არჩევნების დროს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული კოორდინატორი მალხაზ ჭკადუა სამწუხარო ფაქტად აფასებს იმას, რომ როგორც ამბობს, ამ მიმართულებით ქვეყნის ხელისუფლებამ არაფერი შეცვალა.
სოციალურ ქსელებში გამოხატული პროპაგანდისტული მხარდამჭერი ან საწინააღმდეგო პოსტები და კომენტარები საჯარო მოხელების მხრიდან, ეს საკითხი როგორღაც მოექცეს საკანონმდებლო ჩარჩოში, მიუხედავად მთელი რიგი რეკომენდაციების, რაც გაცემული იყო წინა წლებში, ეს არ არის საკმარისი და ყოველი არჩევნების წინ ჩვეულებრივ, რომ უფრო დიდი პრობლემა ხდება ქვეყანაში.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს, ეკა ლორთქიბაიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალებულ საქართველოს წარმომადგენელმა მალხაზ ჭკადუამ. ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთ-ერთია, რომელიც ამჟამად აქტიურად აკვირდება წინა საარჩევნო პერიოდ საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალაქ ქუთაისში არაერთი ქუჩაა გადათხრილი. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მიზნით დაწყებული სამუშაობის გაჭიანურების გამო ქალაქის მერიას არაერთი მოქალაქე აკრიტიკებს. ბუნებრივი აკრიტიკა ისმის ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებისგანაც. თავისი არგუმენტები აქვს ქუთაისის მერიას. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტის სათა კაჭკაჭიშვილის მასალას მოუსმინეთ.
ვაწუხებს, არა გზა, არა კანალიზაცია, 55 წელი აქამდე ვწურა და ჩერ არის წარმოგვწევა ყურადღება. მარა რო ჭირდებათ არჩევნების პერიოდში, მერე მოდი გვატყულებენ ყველა.
ძალიან ცუნ მდგომარეობაში ვართ. გზა ეგერ გააკეთეს, იქეთ გააკეთეს, ეს დატოვეთ, იმიტომ ბევრი ფული ადარჩებათ. პატარა გზა არის.
ამბობენ ქუთაისში დიმიტრი ჯაილოვას ქუჩაზე მცხოვრებნი და ადგილობრივ თვითმმართველობას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. მათ მსგავსად ქალაქის სხვადასხვა დასახლების მცხოვრებნიც ხშირად გამოთქვამენ უკმაყოფილებას დაზიანებული გზის, სანიაღვრე არხების და წყალარინების სისტემის არარსებობის გამო. შიდა საუბნო გზების გარდა ქუთაისში ამდრომდე მოუწესრიგებელია გზის საფარი რამდენიმე ცენტრალურ ქუჩაზეც, სადაც წყლით მომარაგების სისტემის შეცვლის მიზნით ასფალტი ზაფხულში აყარეს. დაწყებული ინფრასტრუქტურული პროექტების დროულად არ დასრულების გამო ქუთაისის მერიას აკრიტიკებენ ოპოზიციის წარმომადგენლებიც და მიზეზად არასწორ მენეჯმენტს ასახელებენ. საკრებულოს ფრაქციის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელის გიგა შუშანიას შეფასებით, ქუთაისის მერიამ არაკვალიფიციურობის გამო ვერ განახორციელა წლის დასაწყისში გამოცხადებული ვერც ერთი დიდი პროექტი.
გაპონოვის ქუჩის გრანდიოზული პროექტის ასაფეხურიანი კირებების რეაბილიტაცია, რიონის პირა სახლების და იმუბნის სრული რეაბილიტაცია, არც პროექტი არსებობს და არც რა ეტაპზეა. საზოგადოებისათვის ინფორმაცია ცნობილი არ არის. აქედან გამომდინარე, ეს არის მარტივად არასწორი, არაპროფესიონალი კადრების და იმის გამო, რომ პარტიული კადრებით გაივსო ქუთაისის მერია, არ არსებობს მენეჯმენტი, არ არსებობს ხედვა და არ არსებობს დაგეგმარება, რა უნდა გაკეთდეს, როგორ უნდა გაკეთდეს და რა რესურსებით უნდა გაკეთდეს.
ქუთაისის მერის მიერ წლის დასაწყისში გამოცხადებული დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან ამ დროისთვის მიმდინარეობს მხოლოდ თეთრი ხიდის რეკონსტრუქცია. ხიდი 22 აგვისტოს უნდა გახსნილიყო, თუმცა მშენებელმა კომპანიამ ნაკისრი ვალდებულება ვერ შეასრულა, რისთვისაც მერიამ დააჯარიმა. ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ტურისტულად ყველაზე აქტიურ სეზონზე ხიდის დაკეტვამ დისკომფორტი შეუქმნა ვიზიტორებს და დააზარალა კერძო ობიექტები. გამოცხადებული დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებლობის და დაუსრულებელი სამუშაოების გამო ქალაქის ხელისუფლებას ამბიციურს, თუმცა შესაძლებლობის არ მქონეს უწოდებს საკრებულოს წევრი ევროპული საქართველოდან მერაბ მეშველიანი. მისი თქმით, წლის პირველ ნახევარში განხორციელებელი პროექტების თითქმის 30% ჩავარდა, რადგან რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად არ შედგა ტენდერი პროექტებისთვის. ნაწილზე კი სამუშაოების შემსრულებელი ფირმები ვერ გამოვლინდა.
როდესაც პროექტები واردებოდა მე მას ვაკრიტიკებდი თვითონ თონო მე უნდა ვუდარო ეს არ არის პრობლემა იმიტომ რომ ხელმეორედ გამოცხადე მე კი ვიცი ეს პროცედურად რო შეიძლება მაგრამ მე ვამბობ სტატისტიკას რომ შენ რო ერთი პროექტი გივარდება მეორე პროექტი გიდგება მესამე პროექტი არ შედგა ესე იგი შენ ვერ შეადგინე მოთხოვნები იმ კუთხით რომ შემოსულიყო ფირმა და რიგი სამუშაოები ეწარმოებია
ოპოზიციის საპასუხოდ ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, რომ წლის დასაწყისში გამოცხადებულ დიდ პროექტებზე მუშაობა ამდრომდე მიმდინარეობს და რადგან ისინი ძირითადად ისტორიულ უბნებსა და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს ეხება, შესაბამის სამსახურებთან აქტიურად თანამშრომლობენ და მათი ნაწილი პროექტირების პროცესშია. მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილეს მირზა ხიდაშელს მაგალითად მოჰყავს ქალაქის ცენტრალური ბულვარის რეკონსტრუქცია ის პროექტი, რისთვისაც 30,000 ლარი გამოიყო და ბაღის ინფრასტრუქტურის მოწყობასთან ერთად ითვალისწინებს დენდროლოგიურ კვლევასაც. ხიდაშელის განცხადებით, ინფრასტრუქტურული პროექტების დროულად დაუსრულებლობისთვის მერია კომპანიების მიმართ მის ხელთ არსებულ ყველა ბერკეტს იყენებს. მირზა ხიდაშელის ინფორმაციით, თეთრი ხიდის რეკონსტრუქციისთვის კომპანია ალმარუს ვადა 22 სექტემბრამდე მისცეს.
ამ წუთის მდგომარეობით კომპანია არის საჯარიმო სანქციებზე, რაც შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების 0.5%-ს ყოველ გადაგაცილებულ დღეზე. მე მესმის, რომ ეს არ ამსუბუქებს მოსახლეობის მდგომარეობას და იქ ხიდზე გადაადგილება რომ არის შეზღუდული ეს პრობლემა ამით არ მსუბუქდება, მაგრამ სამწუხაროდ სხვა ბერკეტი იმისა, რომ ვაიძულოთ, რომ დააჩქაროს ტემპები არ არსებობს.
მირზა ხიდაშელის განცხადებით, ქალაქის დღევანდელ ხელისუფლებას მძიმე მემკვიდრეობა ერგო გასულ წლებში დაწყებული და განუხორციელებელი პროექტების სახით და ამის მიუხედავად მოხერხდა ქუჩების ნაწილზე გზის საფარის მოწყობა. ამასთან რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან წელს ქალაქმა მიიღო 8 მილიონი ლარი 28 საგზაო მონაკვეთის მოსაწყობად და მათი ნაწილი დასრულებულია, მათ შორის 16 შიდა საუბნო გზა, შესახვევი და ჩიხი. ამჟამად მიმდინარეობს რამდენიმე ქუჩის რეკონსტრუქცია, ახლო მომავალში კი სამ ქუჩაზე სრულად განახლდება გზის საფარი.
მიმდინარე რაც გვაქვს ჩვენ არის თბილისის ქუჩა. თბილისის ქუჩა არის ყველაზე რთული პროექტი, იმიტომ რომ ფაქტიურად ახალ ქუჩას ვიღებთ, გარდა კერძო დასახლების ფასადებისა არაფერი არ რჩება, ძველი ყველაფერი იცვლება. მაგის გარდა ეხა ტენდერზე გვაქვს უკვე, ეს არის იაშვილი, დუმბაძე, ბარათაშვილი. იაშვილის ქუჩაზე თბილისის ქუჩის მსგავსად არის სრული რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას ასახელებენ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტები.
სამი წელიწადია ჩვენი ქუჩა ასათიანის ქუჩა არის დაანგრეული.
მე უნდა ნახო წყალო დადგება. მანქანა ვერ გაივლის და ვერაფერია.
წელიწადია ვერ დავდივარ ტრანსპორტით, ვერ მოძრაობთ, მანქანები ფუჭდება და ვარ ასე გუსადინდომარობაში. მარტო აქ არა ახს ერთხელახში.
ოთხეს რადიო თავისუფლებას ქუთაისელმა რესპონდენტებმა სიუჟეტი საუბარი იყო მისი ავტორი კი თათა კაჭკაჭიშვილია ქალაქში დაწყებულ და ჯერჯერობით დაუსრულებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. ხის კენწეროების ბილიკი ნას ეწოდება პროექტს, რომლის განხორციელების შემთხვევაში საქართველო იქნება რეგიონში პირველი ქვეყანა, რომელსაც ხის კენწეროების ბილიკი ექნება. ასეთი ბილიკი მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში არაერთ ნაკრძალს გააჩნია, საქართველოში კი მის ადგილად ლაგოდეხი შეირჩა. უფრო მეც იმის თაობაზე, თუ რას წარმოადგენს ხის კენწეროების ბილიკი და როგორ აპირებენ მის განხორციელებას, გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
თითქმის ორწლიანი მსჯელობის შემდეგ გადაწყდა, რომ ლაგოდეხში ხის კენწეროების ბილიკი მოეწყობა. ამჟამად საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელზეც გერმანულ-ჰოლანდიური კომპანია City Forestry მუშაობს. საპროექტო კომპანიის წარმომადგენელმა, ლანდშაფტის არქიტექტორმა ფრანჩესკო გარეფალომ გვითხრა, რომ ხის კენწეროების ბილიკი მოიცავს პირველ რიგში თავად საჰაერო ბილიკს, კოშკურებს, ხიდებს და საგანმანათლებლო სივრცეს, ასევე საინტერპრეტაციო და ინტერაქტიულ პორტალებს. წინასწარი ინფორმაციით პროექტი მზად იქნება მიმდინარე წლის ბოლოს, ამის შემდეგ გახდება ცნობილი, თუ რამდენი იქნება ბიუჯეტი. ლანდშაფტის არქიტექტორის თქმით, ამ ბილიკის სიგრძე სავარაუდოდ 500 მეტრი იქნება.
We came here for the site visit
and ჩვენ უკვე დავათვალიერეთ რამდენიმე ტერიტორია. წარმოდგენილი იყო 4 სხვადასხვა ლოკაცია და საბოლოოდ არჩევანი სავარაუდოდ გაკეთდება ტერიტორიაზე, რომელიც ყველაზე ახლოს არის ადმინისტრაციულ შენობასთან. ლაგოდეხის ბუნება მრავალფეროვანია, არის გაშლილი ტერიტორია, მდინარე, ხედი მთებზე და ჩვენ ფიქრობთ ისეთი სტრუქტურის შემუშავებაზე, რომელიც საშუალებას მოგცემს ყველა ეს ასპექტი წარმოვადგინოთ. პროექტის ღირებულება დამოკიდებულია სტრუქტურაზე. ფიგურაზე, რომელიც ახლა მუშავდება. შესწავლის პროცესშია თუ რა სიმაღლეზე უნდა განთავსდეს ბილიკები, ასევე რამდენი იქნება სიგრძე. თუმცა გეტყვით, რომ წინასწარ ვარაუდობთ ამ ბილიკის სიგრძე იქნება 500 მეტრი. დეკემბრისთვის ჩვენ უკვე გვექნება განსაზღვრული პროექტი. ვიმედოვნებთ, რომ პროექტის წინასწარი ვერსიის განხილვა ოქტომბერში მოხდება. ხის კენწეროების ბილიკის პროექტის დაგეგმა მომზადების პროცესში გერმანულ-ჰოლანდიური კომპანიის გარდა კიდევ ორი უცხოური და ერთი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციაა ჩართული. კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი ანი ინასარიძე გვეუბნება, რომ ისინი უცხოურ ორგანიზაციებთან ერთად შეისწავლიან პროექტის ფინანსურ და შინაარსობრივ მხარეებს, ასევე მოამზადებენ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტს.
ჩვენი წარმოდგენილი ადგილობრივი ექსპერტთა ჯგუფი კონსტრუქციული ინფრასტრუქტურის პროექტთან დაკავშირებით ჩვენ საკონსტრუქციო ჯგუფთან ერთად შეისწავლის პროექტის ფინანსურ და შინაარსობრივ მხარეებს, ასევე მოამზადებს გარემოს დაცვის შეფასების დოკუმენტს, რათა შეისწავლიან პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული გარემოს დაცვის და სოციალური უსაფრთხოების რისკები.
ხის კენწეროების ბილიკის პროექტზე დიდი მედებს ამყარებს ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გიორგი სულამანიძის თქმით, წინასწარი გათვლებით მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში 60,000-დან 100,000-მდე ტურისტს ელოდებიან. სულამანიძი ამბობს, რომ ამჟამად მსგავსი ბილიკები მხოლოდ მსოფლიოს წამყვან ეროვნულ პარკებშია და საქართველოს ტურისტულ რუკაზე ლაგოდეხი ახალი ნიშით იქნება წარმოდგენილი.
სეგმენტებზე, რომელიც საკმაოდ მრავალრიცხოვანია, არ ქონდა შეთავაზება. ესეთ სეგმენტებს შეიძლება განიხილოთ ხანდაზმულები, შეიძლება განიხილოთ მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობების პირები, ოჯახები, რომელიც პატარა ბავშვთან უნდათ ბუნებაში დასვენება. ეს იქნება რა თქმა უნდა ბუნებით ტკბობა, პლუს სათავდადასავლო და პლუს შემეცნებითი საშუალებები. ჩვენი დაცული ტერიტორიის პირველი დანიშნულებაა ბუნების კონსერვაცია, ამიტომ ყველაფერი ჩარევა იქნება მინიმალისტური და ეს ბილიკი იქნება სრულად რეგიონის, კავკასიის რეგიონში, ასჩენს მეზობელ ქვეყნებში არსებარავი მსგავსი ამ ეტაპზე.
რა იციან ლაგოდეხელებმა პროექტის შესახებ და რა მოლოდინები აქვთ აზრი ჩვენ ადგილობრივებსაც ვკითხეთ?
ძალიან წარადგება. ინფრასტრუქტურა გაკეთდება, ტურისტები და მსვენებლები ჩამოვლიან და ზოგი ბინას მიაქირავებ, ზოგი ჩურჩხელას გაყიდის, ზოგი რაღაცს გაყიდის, რა თქმა უნდა ყველასთვის კარგია, ფული იტრიალებს.
რეკლამა გაუკეთდება ლაგოდეხს, ტურისტი ბევრი შემოვა, სანახაობა ბევრი იქნება და უკვე ძალიან კარგი იქნება ლაგოდეხისთვის.
ბევრი რამე გაკეთდება, უფრო კარგი არის და რავი, ბოლო ამეჩი კეთდება საერთოდ. მოაკეთებენ, მე ყველა მთავრებენ ხოლმე. რო გააკეთონ, უფრო უკეთესი იქნება.
ხის კენწეროების ბილიკის საპროექტო სამუშაოები მიმდინარე წლის დეკემბერში უნდა დასრულდეს, სამშენებლო სამუშაოები კი მომავალი წლიდან დაიწყება. ჯერჯერობით არც ერთი მხარე არ ლაპარაკობს პროექტის ფინანსურ ნაწილზე. შესაბამისად, ამ ეტაპზე უცნობია, თუ ვინ იქნება დამფინანსებელი და რამდენი იქნება ბიუჯეტი.
გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა ლაგოდეხიდან, სადაც ადგილობრივ ნაკრძალში დაგეგმილია ხის კენწეროების ბილიკის მოწყობა. ამ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში საქართველო იქნება რეგიონის პირველი ქვეყანა, სადაც ხის კენწეროების ბილიკი არსებობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ მარიხუანის მოხმარების შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ივლისში მიღებული გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე მოამზადა საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებსაც მთავრობას უახლოეს ხდომაზე წარუდგენს. ამ კანონპროექტის მიხედვით მარიხუანის მოხმარება ექცევა სამართლებრივ მკაცრ ჩარჩოში, კერძოდ სანქციის პროპორციულობის კონსტიტუციური პრინციპის გათვალისწინებით დაიშჩება მარიხუანის მოხმარება საზოგადოებრივი თავშეყრის ნებისმიერ ადგილას სახის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, არასრულ წონის თანდასწრებით, სასწავლო საგანმანათლებლო დაწესებულების, 18 წლამდე ასაკის პირებისთვის განკუთვნილი სხვა დაწესებულების შენობა ნაგებობებში და მათ საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე, ასევე არასრულ წონებისთვის განკუთვნილ საზოგადოებრივ შეკრებებზე ან მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე, სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას გარკვეული პროფესიის ადამიანებისთვის, მათ შორის პედაგოგებისთვის, ექიმებისა და საჯარო მოხელეებისთვის. შეგახსენებთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო პირად ზუსტად მოხმარება მარიხუანის არ მიჩნია არამხოლოდ სისხლის სამართლებრივ, არამედ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევადაც. თბილისში მოძრაობის რუსეთი ოკუპანტიას ორგანიზებით გააპროტესტეს რუსეთის საპრეზიდენტო გრანტების ფონდის მიერ დაფინანსებული მედია ფორუმი. აქციის მონაწილეებმა ფორუმის მიმდინარეობის პარალელურად სასტვენებით და შეძახილებით გააპროტესტეს რუსეთის ოკუპაცია. შეძახილები კი ასეთი იყო, რომ რუსეთი ოკუპანტია და აფხაზეთი და ცხინვალი საქართველოა. საქართველოს პარლამენტმა საშემოდგომო სესია გახსნა, პირველი სხდომა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. თქვენ მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. Thank you.